kuz fasli edi. Ko'chada yomg'ir yog'ar. Hamma soyabon tegida asta shamol ham esar. Kimdirlarning ko'zida quvonch, kimdirlar tinimsiz yig'lar. Lekin menga shu yomg'ir bir voqeani eslatadi. Ustivoshi xo'l bir qiz qo'lida guldasta bilan taksi to'xtatardi asta. Ko'zida yoshi bilan uzun-uzun kiprigiga yomg'ir tinimsiz tushardi. Ko'z yoshlari bilinmasdi. Yomg'ir bilan yuvilardi. Taksi asta to'xtadi. Yetim sinam sizga qatga titroqli ovoz bilan ko'kcha qabristoniga. O'tiring, oborib qo'yaman. Yo'lim o'sha tarafda. Faqat tezroq haydaynam aka. Uchrashuvim bor bekatda. Eshikni ochib orqaga o'tirdi qiz. Ko'zidan yosh oqardi tinimsiz. Nima bo'ldi, tinchlikmi etsinim? Kecha tushimga kirdi yigitim. Tug'ilgan kunim keldi de soat 3 ga. Lekin u halok bo'lgani o'tgan yilning shu kunida. O'sha vaqtga yetib keldim, etgan edi tushimda. Suhbatlashib o'tiramiz dedi. Ko'chani yuzdagi bekatda. Singlim uzr, gapingni bo'ldim. Nima bo'lganini tushundim. Yo'l tirband, ulgurolmaymiz. Soat 20 degan much. Biz probkaga kelib qoldik duch. Hech qisi yo'q, u yoq yaqin amakijon. Piyoda yetib olaman. Rahmat sizga kattakon. Deb tushib ketadi qizchi. Yo'l bo'shagandan keyin qo'zg'aladi haydovchi. To'g'rida ko'kcha ko'cha. Oradan 10 minut o'tib, odamlar turibdi to'planib. Yaqinlashdi qabriston tomon. Yo'lda avariya bo'lgandi yomon. Yo'lning o'rtasida yotardi guldasta. Sal narroda o'sha qizchi. Vaqtga qarasa, soat 3. Yosh keldi ko'zlariga. Ulguribdi deb baribir. U yigitini yoniga.